Сёлета Міхась Спазняку адзначыў свой 75-гадовы юбілей і на сустрэчы з чытачамі ў галоўнай кніжнай скарбніцы краіны прэзентаваў свае новыя выданні і падзяліўся творчымі планамі.
Зроблена шмат кнігі паэзіі, кнігі прозы, это кнігі публіцыстыкі, літаратуразнаўства, это навукова-папулярныя выданні для дзяцей, это 15 томоў перакладаў на беларускую мову і на рускую, на беларускую мову знакамітых твораў вядомых замежных пісьменнікаў, а на рускую творы, раманы, аповесці, апавяданні, вершы нашых беларускіх знакамітых пісьменнікаў, якія друкаваліся і асобнымі кнігамі і ў літаратурна-мастацкіх выданнях Беларусі, Расіі. Некалькі кніг выйшлі ў Расіі, 30 літаратурных прэмій, з іх 16 міжнародных.
Міхася Пазнякова ведаюць за межамі нашай краіны. Ён перакладчык твораў расійскіх і казахскіх аўтараў.
У нас наладжана плённае супрацоўніцтва. Далучаюцца таксама пісьменніцкія нашай арганізацыі: Маскоўская абласная і Мінская гарадская. Мы прымаем удзел у мерапрыемствах Маскоўскай вобласці, а пісьменнікі Маскоўскай вобласці ўжо неаднаразова наведвалі Мінск. І мы хочам расказаць ўвогуле пра наш саюз пісьменнікаў, нашу структуру, тым, чым мы жывем, як мы супрацоўнічаем, якія ў нас ёсць цікавыя знаходкі. Прыклад рамана эпапеі ў 4 кнігах Мухтара Ауэзова «Шлях Абая» на беларускую мову. Гэта вельмі такі знакаміты твор, які паказвае не толькі жыццёвы творчы шлях народнага паэта Абая, казахскага акына, пачынальніка сучаснай казахскай літаратуры, заснавальніка і нацыянальнай паэзіі, песні, музыкі.
Шчырыя словы прызнання творчага поспеху адрасавала Міхасю Пазнякову намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Ён чалавек-стваральнік, вялікі майстар мастацкай прыгажосці. Мы вельмі рады, што ёсць у нас такі шаноўны, паважаны калега. Радуе нас яшчэ сваімі новымі, вялікімі, багатымі творчымі здабыткамі.
Сустрэча з Міхасём Пазняковым у Нацыянальнай бібліятэцы прайшла ў рамках праекта «Літаратурны алімп Беларусі». Куратар Святлана Кажамяка адзначыла, што дзякуючы яму многія даведваюцца пра адметных сучасных аўтараў.
Яна герой нашага часу, ён выбудоўваецца кожны дзень, кожную хвіліну. У гэтым плане мы давяраем нашым творцам, якія кажуць, асабліва паэты размаўляюць з нябёсамі. Хочам іх кожны раз слухаць, захапляцца шчырасцю іх душы, адкрытасцю іх сэрцаў. І вось мы запрашаем нашых чытачоў наведваць дакрануцца таксама з намі да высокага і наведваць нашыя творчыя вечары, у якіх многа паэзіі, у якіх многа гучных чытанняў, ёсць таксама дыскусіі, ёсць магчымасць задаць пытанні нашым удзельнікам, а таксама на памяць сабе набыць кнігу з аўтографам.
Імя пісьменніка Міхася Пазнякова даўно ўвайшло ў школьную праграму. Яго творы прызнаныя ў Беларусі і за яе межамі. Бібліяграфія налічвае больш за 120 аўтарскіх кніг паэзіі, прозы, дзіцячай літаратуры, перакладаў і навуковых прац. Ён актыўна выступае ў культурных установах Беларусі. Шмат піша для дзяцей, і гэтыя кнігі выхоўваюць іх на вечных чалавечых каштоўнасцях, вучаць дабрыні і любові да сваёй радзімы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».